alle sammen, og velkommen tilbake til På innsida av LFP. Hei, Vilde.
Hei.
Hvordan går det i dag?
Det går bra. Det er litt rotete på pulten min som jeg sitter og spiller inn denne podcasten, men det går bra.
Jeg kan faktisk komme med en korrigering her. Det er kjemperotete.
Ja.
Men det er veldig hyggelig, da.
Det er ganske mye glitter og ja. Litt sånn.
Det er mye fint, så det gjør meg glad å se på den. Jeg får ikke, fordi da vi hadde Julie her, jeg bare tar en side note før vi starter på den.
Hyggelig.
Da Julie jobbet her og hadde pult ved siden av min, så var det, da fløt jo rotet over på min pult. Ja. Og det var litt irriterende, mens du er veldig sånn, det er rødde grenser her.
Jeg ser at i hjørnet av pulten min så ligger det ditt rot, som er en pose potetgull. Men jeg tenker at hvis dere er nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så er det bare å gå inn på Facebooken vår, fordi der har vi lagt ut dette i forbindelse med denne podcasten.
Oh yeah! Men vi går da, apropos det, så går vi inn i podcasten, og ikke bare visvas. I dag skal vi snakke om, vi snakket jo om et dritt tema forrige gang, sa Vilde, og dette temaet er også litt dritt å snakke om. Det har vært for vanskelig å snakke om, for vi skal snakke om omsorgsovertakelser. Og jeg gjør det vanlige, jeg drar oss gjennom en liten intro, fordi en omsorgsovertakelse er jo det som skjer når staten tar over omsorgen for et barn, fordi de mener at barnet vil få det bedre av at det er under statens omsorg. Og når staten tar over omsorgen, så blir barnet ofte flyttet enten til en institusjon eller, eller et fosterhjem, men det finnes andre alternativer også, men det er de to som er vanligst, så jeg gidder ikke liksom nevne alt. Og vi har jo hatt episoder om både institusjon og fosterhjem, vi, som det bare er å bla tilbake og høre på hvis dere er nysgjerrig på de.
Liten egen promo.
Stemmer. Og så finnes det mange måter å gjøre en omsorgsovertakelse på. Den kan være planlagt, den kan være akutt, den kan være frivillig, eller den kan være ved tvang. Uansett så vet vi at den oppleves forskjellig for alle barn. Og selv om jeg nå sa det, så har jeg likevel lyst til å starte med å spørre deg. Hvordan oppleves en omsorgsovertakelse for barnevernsbarn?
Du kjører inn i en oppkjørsel jeg ikke kommer meg ut av.
Absolutt. Ja.
Vi er tilbake på de sammenligningene.
Ja.
Nei, hvordan føles en omsorgsovertakelse? Det eneste liksom, ordet jeg klarer å sammenligne alle de opplevelsene man har hørt da, om selve omsorgsovertakelsen, er kaos. Det er vanskelig å sette ord på hva man føler, hva som egentlig skjer, fremtiden, fortiden, alt. Og så skal vi jo inn på liksom, akutt omsorgsovertakelse, en planlagt omsorgsovertakelse. Men som helhet, og for svært mange, så er den kaotisk.
Ja, det tror jeg på. Jeg må innrømme at sånn, jeg synes, ikke sant, og hele barnevernsfeltet er vanskelig for meg å leve meg inn i, men det er veldig mange ting jeg føler jeg kan liksom sette meg inn i til en viss grad, og til en viss grad også skjønne på en måte hva jeg ville følt hvis jeg var i samme situasjon, ikke sant? Fordi man kan se for seg situasjonen. Omsorgsovertakelse er nok den jeg kjenner at jeg skjønner minst av. Jeg husker vi snakket om det her for bare noen uker siden, og så sa vi snakket om sånn, ja, men man må jo si ha det til foreldrene sine, eller noe sånt, sa jeg, eller få gå og hente tingene sine, eller noe sånt. Og du var bare sånn, nei. Altså, noen blir bare hentet på skolen, og så er det adios, og du får ikke liksom sett noen eller hentet noe før liksom første samværet omtrent. Og jeg ble helt sånn, hva? Ante ikke det. Så akkurat her så er jeg, jeg tror det er fordi det her er en ting veldig mange ikke snakker så mye om.
Det er akkurat det, og det er vanskelig, altså både for meg og sikkert en del andre også, å huske tilbake til akkurat det. Fordi det var så mye annet. Altså, det, vi snakker mye om kontakten med barnevernet, hvordan var den, hvordan var det å flytte i fosterhjem, hvordan var samværene, altså alle podcastene vi har hatt opp til nå da, er jo vanskelig å snakke om, fordi det er ulike erfaringer, absolutt, men selve omsorgsovertakelsen er jo, den er så, den henger liksom over en som en sånn udefinert greie, og spesielt for, og nå er jeg kanskje litt generaliserende da, men spesielt for barn som ikke var part i egen sak, og som ikke nødvendigvis var med i fylkesnemnden, da der det ble bestemt, eller som ikke hadde
noe der. Hva betyr det å være part i egen sak?
Ja, visket inn i mikrofonen. Vi kan ikke, det betyr i denne sammenheng, da, er at du får lov til å være med i fylkesnemnden, der en omsorgsovertakelse blir vedtatt eller forkastet, og si din side av saken. Nå kommer det noen nye greier med noen samtaleprosess og hører meg rundt, men det som har vært gjeldende er at hvis du er under 15 år, så får du en talsperson oppnevnt, som er en som er engasjert av barnevernet da, som snakker med deg, snakket med meg for eksempel, før min omsorgsovertakelse, om hva som var viktig for meg, både hvis jeg skulle bo hos pappa og mamma, hva som var viktig hvis jeg skulle bo i fosterhjem eller på institusjon, og som på en måte representerer meg i fylkesnemnda da. Så i mitt tilfelle, og en del av medlemmene våre sine tilfeller, så er omsorgsovertakelsen, altså bare det ordet, det er egentlig ikke så mye.
Nei.
Fordi det var allerede så mange andre prosesser i gang, sånn som for meg da, så bodde jeg jo i beredskapshjem, mm. da det ble bestemt at jeg ikke skulle bo hjemme. Og da var det liksom det man tenkte på da.
Ikke sant, herregud.
Gir det mening?
Ja, det gir mening. Det gir veldig mening, fordi omsorgsovertagelse, når vi snakker om det nå, så handler det jo på en måte om vedtaket i fylkesnemnda. Mens når jeg tenker på omsorgsovertakelse, så er det jo ikke det jeg tenker på i det hele tatt.
Hva tenker du på?
Jeg tenker på det øyeblikket et barn får beskjeden «du skal ikke hjem».
Mm.
Og, eller er hjemme og får beskjed om at sånn, «du skal ikke være her nå».
Mm.
Og det har vi bestemt. Så det er jo også, jeg tenker jo da også på den overføringen til beredskapshjem for eksempel, før en sånn beslutning er tatt.
Ja, og det er jo en omsorgsovertakelse.
Ja, for det er, det er selve overtakelsen på en måte, det er ikke bestemmelsen av det.
Absolutt. Ja. Men det, ja. Og det er noe ganske forskjellig hvordan man opplever det. Så for meg så var det aldri reelt før vi fikk liksom vedtaket fra fylkesnemnda.
Nei, ikke sant, for det så visste du jo ikke om det kom til å skje eller ikke.
Nei, jeg trodde liksom ikke helt på det. Det er sånn, ja, jeg får bo her hos fremmede folk et par uker da, for jeg flytter hjem igjen, det går bra. Mens for andre så er det jo, eller første gangen man blir flyttet kanskje, hvis det som jeg blir flyttet 100 ganger, det bare avviser vi med en gang, så vil jo det liksom, første brevet man får hjem, eller den samtalen på skolen før det blir akutt, være omsorgsovertakelsen, det er veldig rett i det. Og det oppsummerer jo hvordan det er å ha en omsorgsovertakelse da. Ha en omsorgsovertakelse, det er rart. Men hvordan det er å gjennomgå den, det er kaos.
Ja, og jævlig heftig. Og da mener jeg ikke heftig sånn, ja, det var heftig fett. Men sånn, det er meget. Det er
ingen
meget.
Som tenkte det.
Nei, bra. Nei, det burde jeg hatt mer tiltro til alle som lytter at jeg har selvkritikk på den.
Ja. Nei, det er heftig greier.
Det er heftig greier. Mm. Det høres jævlig heftig ut. Men kan man da oppleve flere omsorgsovertakelser da, på en måte, i min forstand?
Ja, altså jeg tror vi må skille litt på det.
Ja.
Både for vår egen del og for de som hører på. Fordi barnevernstjenesten, de kan flytte et barn ut akutt av hjemmet. Og de kan også tenke sånn, her bør ikke barnet bo. Det er ikke akutt, men vi sender et vedtak til fylkesnemnda om at vi synes kanskje barnet bør flytte ut etter hvert.
Mm.
For eksempel hvis mor er veldig psykisk syk, og kanskje er med selv i den beslutningen på at jeg vet ikke om jeg kan ha Vilde hjemme et halvt år. Jeg må bli frisk selv, ikke sant? En planlagt omsorgsovertakelse. Eller det kan skje akutt. Nå snakker jeg litt inn i mine egne ord her. Hva var det vi holdt på med?
Vi holdt på med hvordan vi må skille mellom forskjellige typer, ja. Hva vi snakker om.
Og så, det er jo da et midlertidig vedtak som står helt til fylkesnemnda, som er en slags domstol, da, bestemmer om barnevernstjenesten har rett eller ikke. Så hvis vi da har den midlertidige omsorgsovertakelsen, det er det barnevernstjenesten vet av, den er like reell for barn og unge.
Ja, for det er der de blir tatt ut av hjemmet.
Ja, veldig mange.
Ofte,
der hvor den er akutt, ja.
Ja.
Og så er det den endelige omsorgsovertakelsen, det er jo fylkesnemnda.
Ja, og det er vedtaket.
Det er vedtaket, og da er det jo... altså, jeg hører liksom Thomas, leder i LFB, i bakhodet som er sånn, nei, det er jo paragraf 446, og det er paragraf 12. Det er det absolutt, og det er forskjell på dette her. Men man har på en måte tre ting. Det er akuttplasseringer. Der blir barnet tatt ut av hjemmet umiddelbart, fordi det er fare for liv og helse og hurra meg rundt. Da blir barnet flyttet. Og så er det en planlagt omsorgsovertakelse. Der kan det for eksempel, som vi skal se litt på etterpå, komme et brev i posten, hvor man får beskjed om at vi vurderer at du, Vilde, ikke kan bo hjemme mer. Og det kommer en sak opp i fylkesnemnda om 2 måneder. Frem til da så skal du bo her, men vi planlegger for at du skal få et bedre sted å bo, et fosterhjem, for eksempel. Det er de to, da.
Ja.
Og så er det da, når vedtaket endelig kommer, så vet du at du ikke skal hjem den første måneden, hvertfall.
Ja.
Så er det litt vanskelig, fordi det går noen sånne diskusjoner som er sånn, en omsorgsovertakelse er alltid midlertidig, man skal jo tilbakeføres, alt dette her. Jeg hører dere. inn i hodet. Ja. Vi husker på dere, men ikke tenk så mye på det i denne podcasten.
Nei, og vi husker på det med tanken om at sånn, ja, det er tilfelle hvis det er til barnets beste. Ja. Det er jo...
Du var hardere enn meg.
Ja, men det er jeg. Jeg mener jo at alle setninger som sies når det kommer til barnevern, bør avsluttes med hvis det er til barnets beste.
Ja.
Uansett. Og så kan vi bare, vi gidder jo ikke si det, ingen gidder jo å si det hver gang, men vi bare har som sånn regel at det ligger alltid bak.
Absolutt.
Men ok, så da har vi gått gjennom hvordan oppleves en omsorgsovertakelse.
Og 100 andre ting.
Ja. Men hva er det, hva skal til for at det blir en omsorgsovertakelse? Altså sånn, hva er det som gjør da at staten tenker at vi kan bedre ivareta dette barnet på en måte? Hvilke situasjoner er det, eller hva kan du forklare det, liksom, så man får et innblikk i det?
Ja, det er jo nesten et enda vanskeligere spørsmål, for der skal man i hvert fall generalisere alle barnevernsbarn. Mm. Men det man ser da, er jo at der hvor staten, som du sier, har en bedre mulighet til å ivareta barnets rom for utvikling, barnets helse, barnets beste, kaster den inn der også, så... går man ofte til en omsorgsovertakelse. Det har jo skjedd en dreining de siste årene, som er en veldig positiv ting, er jo at man skal, en omsorgsovertakelse har alltid vært, og skal alltid være det absolutt siste alternativet. Ja. Det er jo det mest inngripende tiltaket som finnes i barnevernloven, hvis man ser bort fra adopsjon, men altså, ja. Og i svært mange tilfeller så vil jo en familie dra mye nytte av et hjelpetiltak som er godt og tilpasset til den familien, og så vet jeg at det kanskje ikke er så mange gode hjelpetiltak akkurat nå, at det må utvikles noen nye, men det har kommet en sånn dreining da i at, ok, hvis det ikke er akutt, hvis det ikke er fare for mitt liv og min helse nå, i dag, så bør man, så skal man, bør, skal sette inn et hjelpetiltak for å sjekke om det funker først. Og så er det jo da i de akutte tilfellene da, hvor barnevernstjenesten mener at det er fare for liv og helse, og vi må flytte barnet på dagen. Det er ganske mange avveininger som må gjøres der også, på, ok, men har ikke, si det er en omsorgssvikt basert på en psykisk ustabil familie da, eller mamma, sier vi, hvor barna har jo levd i denne settingen ganske lenge. Det er jo ikke sånn at det skjedde i går og i dag. Det, hvordan skal man da vurdere om, er det til fare nå? Eller kan vi vente 2 dager? En planlagt omsorgsovertakelse, der surrer jeg med ordene, en planlagt omsorgsovertakelse trenger jo ikke være 2 måneder frem i tid.
Nei.
Det kan være 2 dager frem i tid også, tenker jeg da.
Enig. Og jeg lurer på, jeg har liksom alltid, eller
jeg vet ikke hva som skjedde der, men ja.
Har litt slag. Men jeg har alltid tenkt at når man, og dette tror jeg liksom er fasit også, men når, med en gang du har en planlagt omsorgsovertakelse, så vil den jo oppleves mye på en måte greiere for barnet. Da, eller du åpner jo da hvertfall for muligheten til at liksom, barnet skal få medvirke, barnet skal få god nok informasjon. Altså du åpner for alle disse mulighetene. Da, så det er absolutt noe man må strebe etter, liksom.
Absolutt, og så er det en todelt greie da, fordi... nå tar jeg bare de erfaringene jeg har hørt om, og selv på en måte har, da, er jo, man har ikke hatt noe ordentlig tilknytning til barnevernet. De har kanskje drevet noen hjelpetiltak som ikke barna har sett ordentlig, og et eller annet sånn. Og så skjer det noe. Så for eksempel, så barnet drar til barnevernstjenesten og sier, jeg klarer ikke mer. Vær snill, hjelp meg. Jeg vet ikke hva dere kan gjøre. Man sier ikke nødvendigvis sånn som man vil flytte ut, men man er veldig desperat da, i å få hjelp. Og da agerer jo barnevernstjenesten ofte i et akuttvedtak hvis det er til det beste. Det er jo, i hvert fall i min sak, så var det helt nødvendig.
Absolutt.
At de reagerte sånn. Men samtidig, dritskummelt. Jeg skulle jo ønske noen pusta litt mer, kanskje. Og vurderte litt flere ting. Og det er jo det man ser i mange av de historiene vi hører i LFB også. Da er jo at det er helt nødvendig at barnevernet reagerer aktivt når barn sier fra, eller når, for eksempel når de får inn bekymringsmeldinger som tilsier at de må handle nå. Men man må også huske på at barna har det ikke så travelt. De har det travelt, men det må ikke skje på en time. Og kanskje man bør bli flinkere, jeg bare slenger den inn nå, jeg.
Sleng den inn.
Bør bli flinkere til å vurdere barnets rettssikkerhet opp mot den akutte tilstanden da. At har vi rom nok her som du er inne på da, til å kanskje gi litt mer informasjon, kanskje dra hjem og hente den bamsen og de klærne til dagen etterpå for å ivareta barnet, eller er det så farlig at vi må hjem fra bort fra situasjonen nå? Jeg savner i hvert fall i de historiene jeg har hørt at barna er informert om det er blitt gjort da. Det kan godt hende det er blitt gjort, men da må også barna få vite det.
Ja, spille med litt åpne kort i de situasjonene her, altså. Det tror jeg er viktig, herregud.
Jeg merker, jeg bare sier det mens du finner frem neste spørsmål, for jeg så du holdt på med det.
Riktig.
Jeg merker at jeg går liksom, jeg starter et sted og slutter et helt annet sted, og sånn er det når vi snakker om disse vanskelige tingene, hvor alle har veldig ulike erfaringer.
Ja.
Så i hvert fall merker jeg at jeg blir veldig forsiktig i å si sånn, sånn er det. Fordi det er jo bare min erfaring da. Det er litt dumt hvis det skal formuleres som LFBs mening.
Absolutt.
Bla, 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 bla. Skravla går.
Ja, men jeg synes det er fint. Og jeg synes vi skal være forsiktige med å gå veldig hardt ut på dette også. For det er jo liksom, det står jo i vår politiske plattform også, som jeg husker du har fortalt at det var en debatt vi hadde i akkurat dette punktet, som var om en omsorgsovertakelse kan oppleves traumatisk for barnet.
Ja, eller alltid oppleves.
Ja, og at vi liksom diskuterte sånn om det skal stå alltid, eller av og til på en måte, hvor det landet på nettopp at det står det kan, fordi for noen barn så har det ikke vært traumatisk, rett og slett, og det må også anerkjennes. Vi kan ikke liksom påføre barn traumer heller. Det går jo ikke. Nei.
Og det er jo det, altså, som helhet, når man snakker om omsorgsovertakelse, så tenker man jo at det til syvende og sist var bra for barnet. Mm. Og så vet vi at det er barn der ute som det ikke har vært bra for.
Absolutt.
Og som burde vært hjemme, eller som burde vært et helt annet sted.
Mm.
Og da blir det et rart, ikke rart, men et kanskje sårt tema å snakke om, da, fordi det finnes så mange ulike erfaringer at vi som på en måte talspersonene for tema nå, skal være så forsiktige med å fortelle en sannhet vi ikke vet. Da.
Ja, jeg kjenner, jeg legger hendene litt i fanget og sitter litt rolig, altså. Rett og slett, jeg har ikke så mye å komme med på akkurat dette temaet, for jeg synes det er et tema jeg har så vanskelig med å forstå, rett og slett. Men herregud, samme det, vi går videre og gjør vårt beste vi.
Ja, sure. Det var bare en disclaimer midt i podcasten, det er alltid hyggelig.
Ja, men jeg følte det måtte til, for jeg kjenner jeg liksom sliter litt her. Fordi jeg har jo lest, ikke sant, dette er jo sånn jeg gjør det når vi skal spille en podd, for jeg har ikke erfaringene, så jeg har lest i lovteksten. Og her står det jo blant annet, ikke sant, det handler om omsorgsovertakelser kan skje når foreldre ikke kan utøve god nok omsorg, men det står jo da også om det gjøres jo også når barnet har alvorlige og nå hermetegn, atferdsproblemer. Og den synes jeg alltid er vanskelig å lese, for jeg blir jo, men ikke sant, jeg er av typen som, jeg blir litt irritert når vi sier at barn er problemer, så jeg mener, fordi jeg tenker jo at det finnes ikke slemme barn. Det finnes bare barn som har det dritt inni seg, og som handler basert på det, og så betyr ikke det at man skal godta alt barn gjør av den grunn, liksom. Dette har jo vi diskutert mange ganger, den skal ikke vi inn på nå.
Nei, den kan vi ta sånn gang.
Absolutt. Men hva synes du om å lese om sånne ting, eller å snakke om, eller høre om sånne ting når det handler om barna?
Om atferdsbarna, da?
Ja.
Ok, bare for å sette et ord på det.
Gjør det.
Ja, å herregud. Ja. Jeg synes det er fryktelig vanskelig.
Mm.
Både fordi jeg så lett kan tenke meg til hvem disse barna er.
Mm.
Jeg har møtt dem i LFB-sammenheng. Jeg har bodd med dem på institusjon. Jeg har aldri blitt plassert på adferd selv, men jeg har jo hatt ganske mye adferd som alle andre mennesker har. Men jeg har hatt mine greier. Og det gjør det vanskelig å lese det i en lovtekst hvor det dreiner mot at man er problemet selv. Og så blir det, man vet da som voksen når man leser lovtekst og jobber i LFP og alt dette her, at det er ikke intensjonen da. Herregud, jeg må starte på nytt. Jeg synes det er vanskelig at, yes, man kaller det adferd, og man flyttes på grunn av det.
Mm.
Og så vet vi at i de aller, aller fleste tilfellene, så bunner den adferden i noe verre. den bunner i en omsorgsovertakelse, nei, en omsorgssvikt. Den bunner i mobbing på skolen, den bunner i en dårlig barndom, den bunner i vonde, vonde følelser som ingen voksne har klart å møte på riktig måte. Og hvor ungdommen eller barnet da har utviklet en metodikk som vi voksne velger å kalle adferd. Og jeg synes det er ekkelt at vi unnlater å tenke at ja, det er vi som har gjort en feil ved å ikke se deg før nå. Vi bør jo kanskje ha et enda bedre tiltak for deg, fordi vi har ignorert deg, bruk store ordene for å sette det på spissen, ignorert deg i så mange år at du har fått det så vondt at du ikke vet hvordan du skal håndtere det lenger.
I stedet eksemplifisere det med sånn, for eksempel i Barneombudets rapport, de tror vi er shitkids, der handler det jo ikke om omsorgsovertakelse i seg selv, men der sier de jo blant annet at veldig mange ungdommer starter med en omsorgsplassering, og så får de ikke god nok omsorg, og så får de ikke den hjelpen de trenger, og så ender de opp i atferd, fordi de blir ikke møtt på en god måte, som du sier, så det er jo forsket på liksom også, og funnet fram til.
Og da blir jeg så pist når disse ungdommene sitter med følelsen av at de er problemet, og det er noe i de som må fikses. Og så, for å snu den da,
gjør det.
Fordi det er det som er vanskelig, dette er ikke så vanskelig å forholde seg til, det er skipt og vondt for de ungdommene det gjelder, men vi snur den, og så vet vi at det er ungdom som har så store utfordringer, at de har atferd som gjør at de er til fare for seg selv og andre. Det har gått så langt i at barnevernstjenesten ikke har gjort jobben sin, eller samfunnet ikke har gjort jobben sin, at det barnet har utviklet så sterk atferd at det nesten har blitt en sykdom, eller psykdom med P, som må behandles. Da er jeg også redd for, og nå er det veldig meg som privatperson her, og så bunner det litt i LFB-meninger, absolutt, redd for at vi får en sånn, ja, men du har bare hatt det vondt i barndommen. Hvis vi bare begynner der, så går det bra. Når man har utviklet en så sterk negativ respons på alt det vonde man har opplevd, så må man møtes på litt annerledes måte da. Man trenger kanskje mer tvang, man trenger kanskje litt sterkere rammer, strengere, ikke sterkere hjelp, enn en som har en ordinær omsorgsovertakelse, fordi man kom inn på rett tid. Og så synes jeg det er vanskelig, fordi tilsynelatende, som helhet, for å bruke store ord, så klarer ikke voksne, det er vondt å si det, men jeg sier det likevel, å skjønne at de to må vi se i sammenheng. At det er et sykt barn her, som vi må hjelpe, men vi må hjelpe det litt annerledes enn vi kanskje hadde tenkt, men vi må huske at det bunner i noe annet. Men det er litt som, jeg bare tar en liten sånn rød tråd ut, som jeg ofte har brukt som eksempel, er en som selvskader. Vi kan ikke bare sy igjen såret og tenke at alt slutter vedkommende selvskade. Man må sy igjen såret, absolutt, fordi det hjelper ikke å få en betennelse. Men vi må også snakke om grunnen til hvorfor man gjør det. Vi må snakke om det bakomforliggende. Og det kan hende at mens man gjør det, så blir det mer selvskading. Men det er noe man bare må stå i, til man har funnet ut av det, sydd igjen alle sårene, og klart å snakke om det. Og jeg synes det er så vanskelig. Og nå var det en kjempelang monolog. Jeg håper den ga mening.
Ja, den ga mening. Jeg verdsetter denne, og det blir en heftig digresjon, men det støttes.
Ja,
veldig. Jeg går videre.
Takk.
Ja, og jeg går videre til neste spørsmål. Og jeg har noen heftige spørsmål på blokka vi i dag, Vilde.
Jeg liker det ikke.
Kader. Nei, denne episoden er mye. Hvem sin feil er en omsorgsovertakelse?
Ingen.
Hæ?
Ingen.
Ingen.
Jeg tenker at det er i de tilfellene hvor en omsorgsovertakelse må skje, hvor det er helt naturlig på blokka at sånn er det bare, da er det en familie som ikke har fått god nok hjelp, og en familie som trenger en pause fra hverandre, til man har funnet ut litt mer.
Enig.
Ingen feil.
Jeg er glad det var det du sa, fordi det var litt det jeg synes er litt gøy med dette spørsmålet, fordi jeg tror jo mange, ikke sant, når de hører at det er Landsforening for barnevernsbarn, de er barnevernsbarna, så tenker man også sånn, dere liker ikke voksne, og dere liker i hvert fall ikke foreldre, og dere liker ikke barnevernet.
Nei.
Eller staten. Altså det var sånn,
vi liker ingen.
Ja, altså jeg føler sånn mange tillegger oss et litt sånn fiendebilde som jeg ikke opplever at denne organisasjonen har da, nødvendigvis. Det er jo sikkert mange, vi har sikkert mange medlemmer som ikke digger barnevernet. Det absolutt må være lov. Absolutt, men som organisasjon så er ikke det vår stilling.
Nei, nei, og vi har jo mange barn som ikke digger barnevernet, og vi har mange barn som ikke digger foreldrene sine, og vi har mange barn som ikke digger verden. og da må man jo jobbe for at alle de skal oppleve at de hører hjemme et sted, da. Jeg tenker at det er det viktigste.
Absolutt.
Så hvis man alle bare kan gå inn igjen sånn, det er ingen sin skyld. Altså hvis det absolutt skal være noen sin skyld, så er det jo fylkesnemnda som har bestemt det, tenker jeg.
Det er sant.
Og da kan man jo bare håpe å bygge et system på at de gjør gode, grundige vurderinger.
Men ok, la meg da stille...
Gå vekk fra spørsmålsblokka di.
Jo, jeg gjør det nå. Jeg lurer på, hvordan får man til medvirkningen og omsorgsovertakelse?
Nei.
Jo. For du, ja, men la meg ta deg inn i dette, for du... Du snakker jo, vi snakker som organisasjon, snakker jo hele tiden om medvirkning, og jeg har hørt oss i veldig stor grad snakke om medvirkning, særlig plassering, hvor du alltid bruker det eksempelet, hvor du får 1000 alternativer, vil du ha hund eller katt, og så vil du kanskje ha gris, altså sånn, som eller sånn, og det er umulig å ta stilling til, for det er for mye og for tidlig, og du vet ikke. Men det er jo når man velger plassering. Men i selve omsorgsovertakelsen, hva er det barnet kan medvirke på da, og hvordan får man til det?
Ja, hvis vi da kan snakke om de ordinære omsorgsovertakelsene som ikke er akutt først,
ja, gjør det.
Så er det viktig at barnevernstjenesten innhenter så mye informasjon som mulig i når man vurderer om en omsorgsovertakelse er det riktig eller ikke. Så må man evne, tenker jeg, å se at medvirkningen fra barnet og barnets liksom, identitet, da, kanskje, i spørsmålet også betyr at andre må svare på om det er riktig. For eksempel en lærer, barnehagen, tanter, onkler, alt dette her. Og barnet selv, selvfølgelig. Men jeg tror det er vanskelig å innhente en helt nøytral mening fra barnet i dette spørsmålene. Det er jo bare å se for seg deg som 10-åring, hvor det kommer en fremmed inn i hjemmet og spør om du vil bo her. Det er alt vi har lært i barndommen tilsier at man skal svare, ja, det vil jeg jo, du er fremmed, skal jeg bli med deg inn i den hvite vanen? Jeg tenker nei.
Jeg tenker også nei til det.
Og da er det... Jeg skal ikke si at man ikke skal tenke medvirkning, men jeg tenker at man må tenke nytt om medvirkning i en omsorgsovertakelse, som i alle ting selvfølgelig, men spesielt nytt her, hvor man må tenke, ok, hva slags relasjon trenger dette barnet i forhold til alder og oppvekst og hva saken egentlig gjelder? Hva slags relasjon trenger dette barnet til sin trygghetsperson, da, den vil medvirke med, for å kunne si noe som er viktig for dem? Hvis det ikke er barnevernstjenesten, så må man faktisk klare å tenke litt nytt om det da. Da må man kanskje ta med den læreren, den barnehagearbeideren, og snakke sammen, snakke gjennom. Og så kan det hende det på papir ikke høres ut som en reell medvirkning, men er det et sted man må tenke kreativt, ass, så er det her. Og i akuttsituasjonene, bare for å slenge inn den fort, så er det å ta seg de 10 minuttene det tar å snakke med det barnet, altså.
Ja, ja.
Er det ett sted det er viktig at barnet får nok informasjon til å si sin mening, så er det i en akutt situasjon. Og sorry, jeg tror aldri, det er et hardt ord, men jeg tror faktisk aldri det er så akutt etter at man har funnet ut av ting, at man ikke klarer å sette seg ned med barnet og spørre, går det bra med deg? Hva tenker du om alt som skjer? Det kan hende man ikke kan gjøre det i hjemmet, men det kan hende man kan gjøre det i bilen da.
Ja, ja. Det har man tid til.
Ja, det skal man.
Ja, ja, ja. Det må man jo bare, herregud.
Og fortsette den medvirkningen ettertid, da. Altså, selv en planlagt omsorgsovertakelse kan føles akutt for barnet når dagen kommer. Og da fortsette å snakke om det etterpå, dagen etterpå, en uke etterpå. Det er så viktig, da. Den relasjonen, relasjonelle medvirkningen her, er det viktigste, tror jeg.
Ja, fy fader. Og bare det, altså, side note, herregud, bare det å videreføre kontakten med barnet etter at barnet har flyttet ut av sitt eget hjem.
Ja.
Det vet man jo at ikke nødvendigvis alltid skjer.
Vi har altfor mange medlemmer som forteller at de flytter i beredskapshjem da, eller akuttinstitusjon, og ikke hører fra barnevernstjenesten før saken skal opp i fylkesnemnda.
Det er altså så vilt for meg. Helt vanvittig.
Hvis man skal pinpointe liksom, et fellessvar på hva som er det viktigste under en omsorgsovertakelse eller i tiden rundt en omsorgsovertakelse.
Ja, gjør det.
Informasjon og trygge mennesker som viser deg at de i hvert fall skal stå der.
Vi går videre. Fordi vi, man har jo lest, jeg husker det var noen saker i om det var Dagbladet eller NRK eller hva det var, hvor man leste om en helt sånn, jeg husker det var, jeg tror noen ble felt i PFU for dette også faktisk, en helt sånn sinnssyk omsorgsovertakelse, hvor politiet var med, og det var veldig sånn dramatisk. Og det husker jeg da jeg leste den, så ble jeg, det var også da jeg skjønte også sånn, jeg skjønner ikke omsorgsovertakelser, jeg. Hvor det er beskrevet at noen står og drar en ungdom ut av hendene på egen familie, at det liksom er så dramatisk. Hvor jeg da, da skjønner ikke jeg noen ting. Og jeg skjønner at man av og til må ha med seg politiet i en omsorgsovertakelse, fordi jeg kan forstå med den logiske hjernen min at av og til er ting så heftig tilspisset, fordi mennesker er heftige folk, liksom. Det skjer mye. Men jeg skjønner ikke hvorfor, fordi i min hjerne så er jo politiet trent til å liksom roe ned situasjoner. Jeg skjønner ikke hvorfor man i noen situasjoner må dra et barn ut da.
Mm.
Så kan du forklare meg?
Nei, jeg tror ikke jeg kan det egentlig. Fordi jeg vet ikke.
Nei.
Og politiet, altså vi har jo noen evigvarende debatter i LFB også, mm. om skal, hvis politiet skal være med, skal de være sivile, skal de ikke være sivile? Og så er det splittet mm. i meningen der, altså den offisielle meningen vår er at de bør være sivile. Mm. Og så er det noen som mener at de kanskje ikke skal være det, fordi noen barn trenger den, at det kommer en autoritet og mm. viser at det er noe ekte som skjer, det er ikke bare en dame med perleskjede og lange øredobber. Mm-hmm. For å være litt slem med sosionomene og barnevernspedagogene der ute. Og så er det noen som synes det er skummelt, for alt de har lært i livet er at politiet, de er imot oss, de er farlige, de mm. vil ikke oss noe godt, og bla bla bla. Men hvorfor situasjonen er så opphetet og jævlig, i mangel av bedre ord faktisk, mm. er jo vanskelig å si. Jeg tipper at det som kanskje kan gjøre det bedre, for det er jo det man må strebe etter, ikke hva som alltid har blitt gjort feil, kanskje.
Nei, jeg
er
enig.
Er jo, det er helt åpenbart at i noen av disse sakene som man ser i media, så er det ikke, ingen har snakket ordentlig med denne familien om hva som skjer.
Mm.
Det er selvfølgelig, nå drar man alle under samme kam her, men det virker jo som om man ikke helt har forstått hvorfor barnevernet kommer, hvorfor politiet kommer, mm. hvorfor avgjørelsen har blitt tatt som den har blitt tatt. Det man ser i disse sakene da, er at det er ikke nok informasjon.
Mm.
Og da må man gjøre det da. Man går tilbake til den akuttgreia. Er det alltid så akutt som man tenker, eller klarer man å snakke litt? Mm. Nå tenker jeg på barnet igjen da. Klarer man å snakke litt mer sammen mm. før det kommer en muskelbunt av en politimann og drar i deg?
Mhm. Ja, fordi hvorfor må politiet, hvilke situasjoner er det politiet, tenker vi at politiet må være med?
Nei, det kan vi ikke svare på.
Nei.
Nei.
Det er for vanskelig.
Ja.
Ja.
Det kan vi ikke.
Den er grei. Ja. Slangen din. Brannfakkel som ble slukket hardt. Ja,
den takker jeg. Det kan du spørre Thomas om i neste podcast.
Ja, det kan jeg gjøre. Ja, men det er greit. Da har jeg det spørsmålet på blokka til neste gang.
Mm.
Men da... lurer jeg jo egentlig på om jeg har ikke flere spørsmål nå.
Nei.
Så jeg lurer på om vi skal gå over til det.
Jeg lurer på om vi skal wrappe det opp litt først, det. Sånn,
ja, vil du gi en... Ja, fordi jeg tenkte vi skulle gå over til det medlemmene våre har spurt om først.
Ja.
Og så wrappe det derfra. Fordi vi har jo, hver gang vi spiller en podcast, hver gang vi husker det, så legger vi jo ut på Instagram, hvor vi sier hva vi skal spille inn på dem, og ber om spørsmål, hva tenker dere vi bør snakke om. Den gangen har vi fått inn 3 stykker, og de er vanskelige. Noen av dem er ikke spørsmål, noen av dem er bare utsagn, som jeg tenker vi tar oss og sier hva vi tenker om det. Er det greit?
Mm.
Så bra. Da starter jeg med første, og her er den som har skrevet... dere må snakke om hvor viktig det er å inkludere og bli forklart prosessen, så man ikke bare plutselig får et vedtak på døra. Denne synes jeg er vanskelig, for jeg skjønner ikke. Kan man oppleve som barn at man bare får et vedtak på døra, eller som familie, at man bare får et vedtak på døra, og så visste man ikke at noe var i gang?
Det er jo, hvis man ser på det bare med barneøyne,
ja.
Det kan man oppleve.
Selvfølgelig.
Og så er det sikkert en kjempelang historie bak der.
Ja.
Om, jo, men vi gjorde sånn og sånn. Det er ikke så viktig. Hvis et barn eller en familie opplever at her kom det bare et vedtak ut av det blå,
mm.
så er det dødsskummelt.
Mm. Selvfølgelig.
Og det går liksom litt til det vi snakket om, det er viktigheten av at man skjønner hva som skjer, og hvorfor det skjer, og så kan det hende man ikke er enig i den informasjonen.
Mm.
Det tipper jeg man ikke er uansett.
Mm.
Men jeg tror liksom hele prosessen og helheten i det vil være enklere å stå i hvis man har informasjon da.
Mm.
Og spesielt, altså, tenk da, du bor hjemme, det er allerede litt amper stemning kanskje, fordi det har blitt gjort et vedtak på et kontor som man ikke helt vet noe om.
Mm.
Og så får du et brev i postkassen fra Oslo Barnevernstjeneste, som sier at om vi har sendt en begjæring til fylkesnemnda, og om 2 måneder så er du, vi skal finne et fosterhjem da, kom på kontoret på mandag så skal vi snakke om det.
Mm.
Det er ikke god stemning den helgen.
Nei, fy faen. Å, herregud.
Det tviler jeg sterkt på, hvertfall.
Ja, nei, det kan jo mulig være. Det er ingen som feirer, eller altså, kanskje det er det, men det, jeg kan ikke se på meg at man feirer en omsorgsovertakelse.
Nei, og så er det vanskelig da, fordi man vet ikke hele historien her, men hvis et barn igjen opplever det, sånn skal det ikke være. Og nei. Det bør barnevernsansatte som hører dette ta med seg da, at kanskje man en gang til må snakke om det.
Ja, for det hjelper ikke da å si sånn, nei, men vi har gjort dette og dette, fordi barna har ikke fått med seg, og det er nei. Deres ansvar.
Ja.
Rett og slett, Jeg er glad vi kom dit.
Mm.
En annen ting noen har skrevet til oss er «Jeg hater barnevernet. De har ødelagt så mye og plassert meg uten grunn».
Mm.
Og den, fordi den henger litt sammen med den neste, så jeg leser den også, som er «Dere må snakke om når barn blir hentet fra trygge og omsorgsfulle hjem, uten at hjemme har noe de skulle sagt». Fordi det alle disse tre egentlig handler om for meg, og som jeg har opplevd medlemmer si også, det er jo det «Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ble flyttet».
Mm.
Jeg skjønner ikke hvorfor jeg måtte ut av dette hjemmet. Og da, altså, jeg skjønner hvordan det kan skje, for vi har nettopp snakket om det, men da tenker jeg, da må alle som har vært i kontakt med dette barnet, som er voksne, ta en fuckings runde med seg selv, ass. For her har vi, da har vi fader meg bomma hardt.
Enig.
Altså, fordi det, jeg må bare si det, det er et medlem som sa dette til oss, har vært plassert en stund, liksom. Og da blir jeg sånn, tenk å være borte så lenge da, og bare ikke vite hvorfor du ikke får lov til å bo hjemme.
Mm.
Ikke få den beskjeden. Ingen har forklart det tydelig, og jeg kan skjønne at det er ubehagelig å si sånn, nei, det er fordi vi tror at det er innovaten, liksom. Jeg kan skjønne at det er ubehagelig, men det skal du drite så jævlig i om det er ubehagelig for deg, for det er så mye mer ubehagelig for et barn å ikke skjønne hvorfor man må bo på en institusjon, da.
Mm.
Det synes jeg er så sjukt, det.
Ja, enig. Altså, du sa det.
Ja.
Barn skal skjønne hvorfor ting skjer.
Ja.
Og så kan man... jeg forstår så godt den litt sinne personen som har sendt oss en melding her med å hate barnevernet.
Mm-hmm.
Og jeg vil snakke litt, eller si noe til deg. Fordi jeg skjønner så godt hvordan du har det.
Mm.
Jeg... Å, herregud. Det er nesten litt for nært, men vi har vært der, vi som er i LFB, og det er så mange av oss som har sittet med de følelsene du har akkurat nå, og har hatet de voksne som liksom skal være de trygge for oss.
Mm.
Og det viktigste du kan gjøre, det er å snakke med noen om hvordan du har det. Og jeg skal ikke si snakk med barnevernstjenesten, fordi jeg skjønner at det er vanskelig når du hater dem. Men finn noen du stoler på, og fortell om disse følelsene til, sånn at de kan hjelpe deg å finne en måte hvor du kan få det bedre. Og det kan godt hende det ikke er i barnevernet. Det vet ikke vi.
Nei.
Men snakk om det.
Enig. Det var en fin oppsummering. Den tror jeg går ut til alle kids som opplever noe, liksom.
Absolutt.
Det er jo verdens beste og mest sånn altoppslukende råd som gjelder i alle situasjoner. Snakk om det.
Ja.
Og det er jo, ikke sant, dette, og det er et enda kjipere råd i, som jeg bare digrederer ut i. Det er jo det, snakk om det, og hvis du ikke opplever at førstemannen hører på deg, så snakk med en til.
Ja.
Og
ikke slutt å snakke om det.
Nettopp. Og dessverre skulle det vært sånn at, eller det skulle vært sånn at vi slapp å gi det rådet, fordi førstemann skal høre på deg. Men så er det sånn at av og til så bommer voksne, og da må man gå til neste voksne og håpe at den ikke bommer. Og ja. Det må vi bare gjøre.
Absolutt. Og oppsummert, før vi går til Lukas Hjertesukk og hurra meg rundt, er mange av dere barnevernsbarna som hører på dette her, kan tenke at dere ikke har en plass i LFB hvis dere ikke elsker barnevernet. Det er feil. Det er lov til å hate barnevernet, det er lov til å ikke ville bo på institusjon eller fosterhjem, mamma vil bare bo hjemme, det er lov til å elske foreldrene sine og vil være med de hver dag, og fortsatt være med i LFB. Og jeg håper dere blir med, og jeg håper dere blir med oss på tur og på samling og på leir, fordi det er rom for deres meninger også. Og vi vil ha dem, og vi vil møte dere og snakke med dere, og kanskje være den personen da.
Enig. Fint. Da tror jeg vi lar det være oppsummeringen.
Tror vi pakker inn den og...
Pakker inn den og legger den under sengen til neste gang vi er nødt til å ta den opp.
Ja.
Hjelpes. Vi skal jo, vanligvis går vi jo til ukas hjertesukk her, men først så har vi jo en stor og litt trist nyhet å meddele folket.
Ja, vi nevnte det så vidt i forrige podcast, eller jeg nevnte det under ukens hjertesukk, at jeg gikk inn i min siste uke i LFB.
Mm-hmm.
Buh, buh, buh.
Jeg vet, men nå er det siste
dagen.
Altså, morgen er siste dagen din.
Ja, det er det. Nå er jeg ferdig som leder, det har vi snakket om.
Mm-hmm.
Og nå slutter jeg også i administrasjonen til LFB.
Mm-hmm.
Og... bare for å liksom dra det over i noe positivt, for jeg orker ikke grine i podcast. Fordi det er jo så hardt å slutte i LFB, det har vært livet mitt i... Herregud, jeg fortsatt begynner jo å snakke om det. Så begynner jeg å grine.
Ja, det er lov.
Jeg har vært i LFB i 4 år, det har vært livet mitt, og nå klatrer jeg opp i gradene.
Mm.
Har kledd seg i rødt i dag. I god tanke, mening, blablabla. Fordi på mandag så starter jeg som rådgiver i stortingsgruppen til Rødt. Nå skal jeg la på Stortinget.
Det er jo veldig kult da, i en alder av, hvor gammel er du?
24.
I en alder av 24 år, så har du, fordi du har jo hatt som mål lenge å jobbe på Stortinget, og så bare 24 år, så bare smikk, krysser denne kiste lista.
Er det kjipt for deg som statsviter?
Nei, det er absolutt ikke.
Kunne du bare sagt ja, vær sånn?
Ja.
Kan vi prøve en gang til?
Ja, ok.
Er det kjipt for deg som statsviter?
Nei.
Det er for dårlig gjort. Nei, jeg gleder meg veldig, og jeg gleder meg, jeg skal jobbe, fortsatt få lov til å jobbe litt med barnevern der. Og jeg kommer jo ikke til å liksom forsvinne fra LFB. Jeg kommer nok ikke til å kunne være, jeg kommer ikke til å kunne svare medlemmene våre på spørsmål lenger, fordi jeg vet at søren når neste vinterleir er.
Mm.
Men jeg håper jo at jeg får være med på noen leirer, som frivillig eller ansatt, og at jeg fortsetter som EK, litt sånn det vanlige vervet alle har i LFB da. Mm. Skal jeg gå tilbake til nå.
Ja, nå får du liksom gå tilbake til å være medlem.
Ja.
Ja. Hvordan tror du det blir?
Jeg tror det blir greit, det.
Ja.
Selvfølgelig. Det kommer helt an på hva du lar meg være med på.
Ja, det er det. Altså, jeg skal ikke ha på meg at jeg har makten der. Bare legger vi dø med en gang, det er ikke mitt.
Nei, jeg tuller. Men jeg kommer jo ikke, jeg blir jo ikke medlem som er med på sommerleir som deltaker. Det har jo ikke jeg noe behov for, på en måte. Men jeg gleder meg veldig til å... Se, jeg startet jo LFB på den måten, og jeg gleder meg, eller det er fint å på en måte få avsluttet det på den måten også, at jeg tror ingen er i LFB hele livet, jeg tror ikke det er bra for noen, altså man kan jo stå i medlemslista, jeg skal ikke melde meg ut, men man er ikke aktiv i LFB hele livet, og da synes jeg det er fint med en sånn sirkel der hvor man starter som medlem, frivillig, EK, og så går jeg ut som det også. Det er gøy.
That's the circle of life, yes. LFB-style, det er hyggelig.
Absolutt, og så skal jeg få lov til å henge med de store gutta da. Så det...
Og de store damer.
Ja, i Rødt så har vi bare Moxnes på tinget, så det blir de store gutten.
Ja, da synes jeg faktisk du skal ta opp at du må ha likestilling til i partiet Rødt.
Ja, det tror jeg ikke er et problem der.
Vil ikke ta opp det når det bare er en stortingsplass, så jeg synes du skal lage et helvete på det.
Hva er ukas hjertesukk for deg, Kari?
Nei, ukas hjertesukk i dag, det er nok, for jeg gidder ikke ta det vi nettopp har snakket om som ukas hjertesukk, for det har vi nettopp snakket om. Så ukas hjertesukk for meg denne uken er at jeg føler på en eller annen måte, siste kanskje sånn halvannen uke, så har jeg blitt litt grann dummere. Og det, jeg vet ikke hvor det kommer av, jeg vet ikke hva som skjer, men jeg merker at Jeg
har merket det.
Ja, jeg skulle si Grünerløkka her om dagen. Tenkte, fant ikke frem til Grünerløkka, landet på København.
Og kjenner at det var et annet ord du drev og sa. Snavsnitt, eller noe sånt?
Ja, avsnatt. Jeg klarte ikke å si avsnitt før en muntlig høring. Det satt og snakket om både flyktninger i stedet for flyttinger, og avsnatt i stedet for avsnitt. Og det er ikke noe gøy når man skal i muntlig høring. Jeg var altså så stresset.
Skjønner.
Så det er litt, det er mitt hjertesukk, at jeg blir litt sånn, jeg blir litt stresset av at jeg føler at hjernen er nedadgående, og jeg synes det er tidlig å starte med det når jeg er 29.
Ja.
Så takk for meg. Det er potensielt min siste podcast, jeg kødder. Neste uke har jeg mistet språket. Neida, hva er ditt hjertesokkvilde?
Ja, det er alt. Ja. Det er litt kaos i hodet om at man skal hit og frem og opp og ned. Så mitt hjertesok er at jeg etterpå må rydde pulten for glitter og kaos.
Ja, ja. Fint hjertesok.
Takk for meg.
Ja, men herregud, jeg tar en liten en. Det har vært en glede å jobbe med deg, Vildur Aflofsen.
Thank you.
Det har vært gøy å spille en podcast med deg. Jeg har lært mye av det. Jeg synes det er kjipt at du slutter, men jeg er glad du skal opp til... Takk opp i gata her og gjøre...
Til de store gutta.
Til de store damene. Og gjøre en forskjell på noe som er kjempeviktig det også. Profitt, fri, velferd.
Takk. Wow! Men før du sier ha det for i dag, det siste minuttet, kanskje du skal bare si bittelitt om hva veien videre for podcasten kanskje er?
Nei, fordi det har vi ikke spikret.
Nei, det er akkurat det du må si.
Ja, ja. Det er det du vil at jeg skal spille med åpne kort. Jeg skjønner. Vi, ja. Det er jo Vilde og jeg som pleier å spille podd, som dere jo har fått med dere. Vi har hatt noen gjester i nyene, men det er liksom vi som er de faste innslagene. Nå som Vilde slutter, så må vi se litt hvordan vi gjør det videre. Heldigvis, altså jeg er veldig glad i å ikke være den eneste og slippe å ta store beslutninger, så det er ikke jeg som bestemmer dette. Så jeg skal snakke med de med makta, ja. Ja. Og høre hva de tenker.
Og heldigvis så har vi laget forhåndsinnspilt nok podcaster da det kommer ut dette året.
Oh yeah. Yeah. Så det skal gå bra. Men også vi holder dere oppdatert, vi, eller ikke ville da, men jeg skal holde dere oppdatert på hva som skjer med podden, ja. Så får vi se om det blir noe moro. Mm.
Vi snakkes om to uker da.
Ja, vi gjør jo kanskje det.
Ja, vi gjør det.
Ja, vi gjør det.
Ja. Yep. Ok, herregud, jeg er sliten etter denne episoden. Vi sier ha det nå, vi.
Ja. Ha det bra!
Ha det!